Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χτίσε με ξανά, όσο θέλω να σου μοιάσω. Πλάσε με ξανά, Θεέ, θέλω να σε βρω. Απ' τα βάθη της καρδιάς μου φώτισε τα μάτια μου να μπορώ να σε κοιτώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου. Δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω, ναι, Πατέρα, δώσ' μου νέο. Μπορώ να σε αγαπώ. Αδύναμο το σώμα μου, μα στην καρδιά μου μέσα μόνο εσύ χωράστε. Εσύ να κατοικείς στις αυλές της πόλης σου, θα προσευχηθώ όλες τις μέρες της ζωής μου εκεί να κατοικώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της καρδιάς μου. Φώτισε τα μάτια μου να μπορώ να σε κοιτώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου. Δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω, ναι, Πατέρα, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ. Ω, Κύριε μου, δώσ' μου νέο πνεύμα να μπορώ να σε αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 26-27. Οι Ζηφίτες ήρθαν στον Σαούλ στη Γιβεά και του είπαν: «Ξέρεις ότι ο Δαβίδ κρύβεται στο λόφο Χαχυλά απέναντι στη στέπα?» Ο Σαούλ τότε σηκώθηκε και κατέβηκε στην έρημο Ζιφ με 3.000 επίλεκτους Ισραηλίτες για να ψάξει για τον Δαβίδ. Στρατοπέδευσε στο λόφο Χαχυλά κοντά στο δρόμο. Όταν ο Δαβίδ που έμενε στην έρημο άκουσε πως ο Σαούλ τον αναζητούσε εκεί, έστειλε κατασκόπους να πάρουν σίγουρες πληροφορίες και έμαθε ότι ο Σαούλ πράγματι έχει φτάσει εκεί. Τότε σηκώθηκε και ήρθε στην τοποθεσία όπου είχε στρατοπεδεύσει ο Σαούλ. Είδε και τον τόπο όπου κοιμόταν ο Σαούλ και ο Αβενίρ, γιος του Νίρ, ο αρχιστράτηγός του. Ο Σαούλ κοιμόταν στη μέση του στρατοπέδου, ενώ οι στρατιώτες είχαν κατασκηνώσει γύρω του. Τότε κάλεσε τον Αχιμέλεχ, το Χεταίο, και τον Αβισάη, γιο της Σερουίας και αδερφό του Ιωάβ. «Ποιος θα κατέβει μαζί μου», τους είπε, «στο στρατόπεδο του Σαούλ». Ο Αβισάη απάντησε, «Κατεβαίνω εγώ μαζί σου». Έτσι ήρθαν ο Δαβίδ και ο Αβισάη στο στρατόπεδο τη νύχτα και είδαν τον Σαούλ που κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου με το ακόντιό του μπηγμένο στο έδαφος πλάι στο κεφάλι του. Ο Αβενίρ και οι άλλοι στρατιώτες κοιμόνταν γύρω του. Τότε είπε ο Αβισάη στο Δαβίδ, «Απόψε ο Θεός παρέδωσε τον εχθρό σου στα χέρια σου. Άσε με τώρα να τον καρφώσω στη γη με το ακόντιο με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να το χτυπήσω δεύτερη φορά». Αλλά ο Δαβίδ του είπε, «Μην το σκοτώσεις, γιατί ποιος θα πλώσει χέρι εναντίον του εκλεκτού του Κυρίου και θα μείνει ατιμόρυτος? Σε βεβαιώνω στο όνομα του αληθινού Θεού πως ο Κύριος ο ίδιος θα θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ, είτε πεθάνει από φυσικό θάνατο, είτε σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Ο Κύριος να με φυλάξει, να μην απλώσω το χέρι μου εναντίον του εκλεκτού του. Τώρα λοιπόν πάρε το ακόντιο που είναι κοντά στο κεφάλι του και το δοχείο με το νερό και πάμε να φύγουμε». Έτσι πήρε ο Δαβίδ το ακόντιο και το δοχείο με το νερό που ήταν κοντά στο κεφάλι του Σαούλ και έφυγαν. Κανένας δεν είδε και κανένας δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ξύπνησε κανείς. Όλοι τους κοιμόνταν, γιατί ο Κύριος τους είχε κάνει να πέσουν σε ύπνο βαθύ. Ο Δαβίδ πέρασε από την άλλη μεριά της κοιλάδας και στάθηκε στην κορφή του βουνού σε μεγάλη απόσταση από το στρατόπεδο του Σαούλ. Τότε φώναξε στο στρατό και στον Αβενίρ, γιο του Νίρ. «Δεν απαντάς, Αβενίρ?» Και ο Αβενίρ απάντησε, «Ποιος είσαι εσύ που φωνάει στο βασιλιά?» Ο Δαβίδ του λέει, «Δεν είσαι άντρας εσύ? Μα δεν υπάρχει καλύτερος στρατιώτης από σένα στον Ισραήλ? Γιατί λοιπόν δεν φύλαξες τον κύριό σου, το βασιλιά? Κάποιος ήρθε να τον σκοτώσει. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι θα πεθάνετε όλοι σας, γιατί δεν φυλάξατε τον κύριό σας, τον εκλεκτό του Κυρίου. Και τώρα ψάξε να βρεις πού είναι το ακόντιο του βασιλιά και το δοχείο με το νερό που ήταν πλάι στο κεφάλι του». Ο Σαούλ αναγνώρισε τη φωνή του Δαβίδ και φώναξε, «Η φωνή σου είναι αυτή, γέ μου Δαβίδ?» Ο Δαβίδ απάντησε, «Η φωνή μου είναι, κύριέ μου βασιλιά. Γιατί, κύριέ μου, καταδιώκεις εμένα το δούλο σου?» Του λέει, «Τι έκανα, τι κακό σκέφτηκα? Τώρα λοιπόν άκουσε σε παρακαλώ το δούλο σου, κύριέ μου βασιλιά. Αν ο Κύριος σε παρακίνησε εναντίον μου, ας τον εξευμενήσουμε με μια θυσία. Αν όμως σε παρακινούν άνθρωποι, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Κυρίου, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχος στη χώρα που έδωσε ο Κύριος στο λαό του για ιδιοκτησία τους. Είναι σαν να με στέλνουν αλλού να λατρέψω άλλους θεούς. Αλλά ας μη χυθεί το αίμα μου σε ξένη γη, μακριά από την παρουσία του Κυρίου, αφού ο βασιλιάς του Ισραήλ βγήκε ζητώντας να με σκοτώσει, όπως κυνηγάνε τις πέρδικες στα βουνά». Ο Σαούλ απάντησε, «Αμάρτησα. Γύρνα πίσω, γέ μου Δαβίδ. Δεν θα σου κάνω πια κακό, αφού σεβάστηκες σήμερα τη ζωή μου. Φέρθηκα ανόητα και πλανήθηκα φοβερά». Ο Δαβίδ απάντησε, «Εδώ είναι το ακόντιό σου, βασιλιά. Ας περάσει ένας από τους άντρες σου να το πάρει. Και ο Κύριος ας ανταμείψει του καθενός μας τη δικαιοσύνη και την πιστότητα. Σήμερα σε παρέδωσε ο Κύριος τα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσω το χέρι μου στον εκλεκτό του. Και όπως εγώ σεβάστηκα σήμερα τη ζωή σου, έτσι ας σεβαστεί και ο Κύριος τη δική μου ζωή και ας με ελευθερώσει από όλα αυτά τα δεινά». Τότε ο Σαούλ είπε στο Δαβίδ, «Ευλογημένος να είσαι, γέ μου Δαβίδ. Εσύ το δίχως άλλο θα κατορθώσεις μεγάλα πράγματα και τελικά θα επικρατήσεις». Ο Δαβίδ εξακολούθησε το δρόμο του, ενώ ο Σαούλ γύρισε στο σπίτι του. Ο Δαβίδ σκέφτηκε, «Κάποτε θα πέσω στα χέρια του Σαούλ. Δεν είναι καλύτερα για μένα να φύγω και να πάω στη χώρα των Φιλιστέων? Έτσι αυτός θα απελπιστεί και θα πάψει πια να με καταδιώκει στο Ισραηλικό έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσω κι εγώ από αυτόν». Έτσι ο Δαβίδ και οι 600 άντρες του σηκώθηκαν και πέρασαν στον Αχής, γιο του Μαόχ και βασιλιά της Γιάθ. Ο Δαβίδ και οι άντρες του εγκαταστάθηκαν όλοι στη Γάθ κοντά στον Αχής, καθένας με την οικογένειά του. Ο Δαβίδ είχε μαζί του τις δύο γυναίκες του, την Αχινοάμ από την Ισραήλ και την Αβιγαία που ήταν πριν γυναίκα του Ναβάλ από την πόλη Κάρμιλο. Όταν έφτασε η είδηση στο Σαούλ ότι ο Δαβίδ έφυγε στη Γάθ, σταμάτησε πια να τον καταδιώκει. Μια μέρα ο Δαβίδ είπε στον Αχής: «Αν με θεωρήσει το δούλο σου άξιο της εμπιστοσύνης σου, ας μου δοθεί ένας τόπος να εγκατασταθώ σε μια από τις πόλεις της επαρχίας. Δεν υπάρχει λόγος να κατοικώ στην πρωτεύουσα του βασιλείου μαζί σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 26 και όπως θα δούμε, ο Δαβίδ είναι ακόμα διοκόμενος, παρόλο που ο Θεός τον έχει χρήσει βασιλιά. Ο Σαούλ έχει ακόμα τα σκύπτρα και είναι εναντίον του. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε την οργή του Σαούλ και θα δούμε και τη συγχωρητικότητα του Δαβίδ. Αν και ο Σαούλ δήλωσε στο Δαβίδ ότι δεν θα τον καταδιώξει πια και ότι αναγνωρίζει ότι ο Δαβίδ είναι ο κεχρισμένος του Θεού για να γίνει βασιλιάς, αυτό το είδαμε στο κεφάλαιο 24, εδάφια 17-23, το βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό, γεμάτον οργή και φθόνο, να κυνηγά το Δαβίδ με 3.000 στρατιώτες για να τον θανατώσει. Ο Δαβίδ όμως αποδεικνύει ξανά τη συγχωρητικότητά του και το σεβασμό του προς τον Σαούλ σαν τον κεχρισμένο του Κυρίου. Ενώ είχε και πάλι την ευκαιρία να τον θανατώσει, δεν το κάνει. Ο Σαούλ μετανοεί και εκφράζει τη λύπη του και την εκτίμησή του προς τον Δαβίδ. Η επανάληψη αυτή της μετάνοιας του Σαούλ και της οργής του από τη μια πλευρά και της συγχωρητικότητας του Δαβίδ από την άλλη, μας φανερώνουν την πνευματική κατάσταση των δύο αυτών ανδρών. Στην περίπτωση του Σαούλ, παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος αυτός, αφού εγκατέλειψε τον Κύριο, ο Κύριος τον απέρριψε. Όταν ο Κύριος εγκαταλείπει κάποιον, η καρδιά του ανθρώπου αυτού δεν μένει άδεια. Το πονηρό πνεύμα τη γεμίζει. Γι' αυτό ο Σαούλ εξέφραζε αισθήματα οργής, εκδίκησης και κακίας που προερχόταν από αυτό το πονηρό πνεύμα. Έτσι ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό γίνεται έρμεο του διαβόλου και της αμαρτίας. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Δαβίδ, τον οποίον ο Κύριος έχρισε και πάντοτε προστάτευε από την οργή του Σαούλ. Επίσης παρατηρούμε το συγχωρητικό πνεύμα του Δαβίδ. Σε κάθε περίπτωση που είχε ευκαιρία να εκδικηθεί τον Σαούλ, δεν το έκανε γιατί τον σεβότανε και γιατί περίμενε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα επέμβει. Τον σεβότανε σαν τον κεχρισμένο του Θεού, που σήμαινε ότι ο Δαβίδ πίστευε ότι επειδή ο Θεός όρισε τον Σαούλ βασιλιά, ο ίδιος με τον δικό του τρόπο και στο δικό του χρόνο θα τερμάτιζε τη βασιλεία του και τη ζωή του. Έτσι στο κεφάλαιό μας ο Σαούλ ξεκινάει ξανά μια καινούργια εκστρατεία για να σκοτώσει τον Δαβίδ. Και να πώς είχαν τα πράγματα. Ο Δαβίδ έφυγε στην έρημο και ο Σαούλ πήγε ξοπίσω του. Ο Δαβίδ ήταν σκληραγωγημένος και γνώριζε καλά την περιοχή. Κάτι που τον έκανε έναν εξαίρετο στρατιωτικό. Είχε πει στους άντρες που του ήταν πιστοί και πρόθυμοι να πεθάνουν για αυτόν και με αυτόν. Ο Σαούλ, αντίθετα, δεν γνώριζε την περιοχή. Και εκτός αυτού, οι άντρες του δεν του ήταν τόσο πιστοί όσο θα έπρεπε. Γιατί ο Σαούλ όλους τους υποπτευότανε. Ο Δαβίδ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Σαούλ θα ερχόταν στην περιοχή του, σε μια περιοχή άγνωστη. Ήταν μεγάλη στρατιωτική γκάφα. Τόσο μεγάλη που ο Δαβίδ έστειλε κατασκόπους να δουν αν πράγματι ο Σαούλ είχε έρθει στην περιοχή. Οι κατασκοποί του γύρισαν με την είδηση ότι πράγματι ο Σαούλ βρισκόταν στην περιοχή του. Ο Δαβίδ βρισκόταν σε θέση που μπορούσε να βλέπει τις κινήσεις του Σαούλ και των ανδρών του, ενώ εκείνος και οι άνδρες του έμειναν καλά κρυμμένοι. Ο Δαβίδ και το πρωτοπαλίκαρό του, Αβισέ, κατέβηκαν τη νύχτα στο στρατόπεδο του Σαούλ να ρίξουν μια ματιά. Ο Σαούλ κοιμόταν στο κέντρο του στρατοπέδου και οι άνδρες του κοιμόταν γύρω του. Πλάι στο κεφάλι του υπήρχε το ακόντιο του Σαούλ μπηγμένο στο έδαφος. Ο Αβισέ λέει στον Δαβίδ: «Αν με αφήσεις θα τον καρφώσω στο χώμα με ένα χτύπημα. Δεν θα χρειαστεί να το χτυπήσω δεύτερη φορά. και έτσι θα ξεφορτωθείς τον εχθρό σου. Ο Θεός στον χάρισε. Αλλά, για ακόμα μια φορά, παρόλο που ο Δαβίδ είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ, αρνείται να το κάνει. Δεν θα σηκώσει το χέρι του κατά του εκλεκτού του Κυρίου. Ο Δαβίδ λέει στον Αβισέ: «Θα αφήσω το Θεό να θέσει τέρμα στη ζωή του Σαούλ». Ο Δαβίδ ενεργεί πάνω στην αρχή που βρίσκουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 30. «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση», λέει ο Κύριος. «Εγώ θα κάνω η ανταπόδοση». Αυτό που έκανε ο Δαβίδ δεν ήταν δύσκολο. Πήρε το ακόντιο του Σαούλ και το δοχείο, το προσωπικό δοχείο με το νερό του, και κανένας δεν ξύπνησε, επειδή ο Κύριος είχε κάνει το Σαούλ και τους άνδρες του να πέσουν σε βαθύ ύπνο. Ο Δαβίδ έφυγε από το στρατόπεδο του Σαούλ, αλλά δεν επέστρεψε στους άνδρες του. Πήρε την αντίθετη κατεύθυνση και πήγε από την άλλη μεριά της κοιλάδας και στάθηκε στην κορυφή ενός λόφου. Ήταν ένα σημείο από το οποίο θα μπορούσε εύκολα κανείς να ξεφύγει αν κάποιος τον κυνηγούσε. Από εκείνο το σημείο φώναξε τον Σαούλ, και μάλιστα όχι τον Σαούλ αλλά τον υπαρχηγό, τον αρχηγό των στρατευμάτων, τον Αβενίρ, που του λέει ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Τι στρατιώτης εσύ, δεν προστάτευσες τον αρχηγό σου, τον βασιλιά σου. Ορίστε, πού είναι το ακόντιο του βασιλιά σου, πού είναι το παγούρι του βασιλιά σου. Εγώ το έχω. Ο Δαβίδ είναι σαρκαστικός με τον Αβενίρ, που ήταν ο αρχιστράτηγος του Σαούλ, που έπρεπε να προστατεύσει τον Σαούλ. Τον γελιοποιεί λέγοντάς του ότι ο βασιλιάς του θα μπορούσε να είναι νεκρός. Εκείνη τη στιγμή ξυπνάει και ο Σαούλ με τους άνδρες του και αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Ο Δαβίδ φωνάζει στον Αβενίρ: «Ψάξε να βρεις που είναι το ακόντιο του Σαούλ και το δοχείο του με το νερό». Και ο Δαβίδ πιθανόν τα σήκωσε στον αέρα και φώναξε: «Εγώ τα έχω. Θα μπορούσα να είχα σκοτώσει τον Σαούλ, αλλά δεν το έκανα». Και αυτό είναι το σημαντικό. Ο Δαβίδ δεν σκότωσε τον βασιλιά. Είχε κρατήσει μια θαυμάσια στάση σε όλη αυτή την περιπέτεια. Όσον αφορούσε τον Δαβίδ, ο Θεός θα φρόντιζε αυτή την υπόθεση. Μπορεί να μας είναι εύκολο σήμερα να κριτικάρουμε τον Δαβίδ, αλλά αφήνουμε το Θεό να κανονίσει εκείνος τους εχθρούς μας όπως έκανε ο Δαβίδ. Προσπαθούμε να πάρουμε πολλές φορές τα πράγματα εμείς στα χέρια μας και να χειριστούμε εμείς οι ίδιοι τους εχθρούς μας. Ο Θεός λέει: «Άσε με να φροντίσω εγώ την υπόθεση. Εσύ περπάτα με πίστη και έχε μου εμπιστοσύνη». Θα δούμε ότι ο Δαβίδ εμπιστευόταν τον Θεό και ο Θεός τιμώρησε τον Σαούλ τον κατάλληλο καιρό. Ο Σαούλ συνειδητοποιεί τι κάνει και ομολογεί ότι παρασύρθηκε από ανθρώπους που διέβαλαν τον Δαβίδ. Διακηρύττει ότι σταματάει να κυνηγάει τώρα τον Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ ξέρει ότι αυτή είναι μόνο μια προσωρινή ανάπαυλα. Θα δούμε ότι ο Δαβίδ έχει απονθαρρυνθεί. Έχει κουραστεί να τρέχει συνέχεια και να κρύβεται στις πληγές. Καθώς βλέπει να φεύγει ο Σαούλ που τον κυνηγούσε, καταλαβαίνει ότι έχει ένα μικρό μόνο διάλειμμα. Και η αποθάρρυνσή του φαίνεται ότι αντί να ζήσει όπως ζούσε, στο επόμενο κεφάλαιο αποσύρεται στη γη των Φιλιστέων. Ο Θεός του έδωσε μια μεγάλη νίκη. Ο Σαούλ παραδέχτηκε για άλλη μια φορά το λάθος του και φεύγει, ιτημένος θα λέγαμε, αλλά παρόλα αυτά ο Δαβίδ αποσύρεται στη γη των Φιλιστέων. Είναι όμως πολύ παράξενη η διαγωγή του Σαούλ. Ενώ τρεις φορές αναγνώρισε την αθότητα του Δαβίδ και την καλοσύνη του, προσπαθεί να σκοτώσει τον Δαβίδ. Στο σημείο αυτό βλέπουμε την απιστία του Σαούλ και την περιφρόνηση που έδειξε όχι απλώς στον Δαβίδ, αλλά στον ίδιο τον Θεό. Ενώ αναγνώρισε ότι πράγματι ο Δαβίδ είναι ο κεχρισμένος του Θεού για τον βασιλικό θρόνο, η ανυπακοή του Σαούλ συνεχίζεται. Δεν υποχωρεί με τη θέλησή του για να θέσει στον Δαβίδ τον βασιλικό θρόνο που ο Θεός του έδωσε. Αντίθετα, παρατηρούμε ο Δαβίδ να σέβεται τη θέση του Σαούλ, το χρίσμα του, αν και αυτός δεν είναι άξιος ο Σαούλ. Η διαγωγή του Δαβίδ μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα σοβαρό πρόβλημα που πολλές φορές μας απασχολεί. Αυτό είναι τι θα πρέπει να κάνουμε και αν θα πρέπει να υποτασσόμαστε και να δεχόμαστε τους ηγέτες όταν δεν είναι σωστοί και παραβαίνουν τις εντολές του Θεού. Ο Δαβίδ σεβάστηκε τη θέση του διαφθαρμένου Σαούλ σαν γεχρισμένου από τον Κύριο. άφησε το τέλος του Σαούλ στον Θεό, για να γίνει με το δικό του τρόπο και στο δικό του χρόνο, όπως θα δούμε ότι τελικά έγινε στο τέλος του βιβλίου αυτού, στο οποίο τέλος ερχόμαστε πολύ σύντομα. Όμως τώρα ας προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 27. Ο Δαβίδ κατεβαίνει από το υψηλό επίπεδο της πίστης που χαρακτήριζε ως τώρα τη ζωή του και περνάει σε μια περίοδο αποθάρρυνσης. Ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο είχε συμβεί και με τον Αβραάμ και με τον Ισαάκ και με τον Ιακώβ. Φαίνεται μάλιστα ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους του Θεού είχαν τέτοιες περιόδους αποθάρρυνσης στη ζωή τους. Και εδώ, φίλοι μου, υπάρχει ένα μήνυμα για μας. Ίσως να αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Ίσως, φίλε μου, να περνάς από μια σκοτεινή κοιλάδα τη ζωή σου και να ρωτιέσαι αν θα βγεις ποτέ από αυτήν. Φαίνεται να μην υπάρχει λύση στα προβλήματά σου. Αν αυτός ανακουφίζει, σου λέω ότι και πολλοί άλλοι μνημεία πίστης έχουν βρεθεί στην ίδια σκοτεινή κοιλάδα. Είναι ένας δρόμος που έχουν περπατήσει πολλοί. Ο Δαβίδ περπάτησε στο ίδιο αυτό μονοπάτι πολύ καιρό πριν και όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό ο Δαβίδ υπήρξε πάντα μεγάλη παρηγοριά στη χριστιανική ζωή. Μπορώ σίγουρα να το καταλάβω. Φαίνεται σαν να πρόκειται να ξοδέψει το υπόλοιπο της ζωής του σαν φυγάς για να σκοτωθεί τελικά από τον Σαούλ. Έτσι αισθάνεται. Έτσι δεν μας εκπλήσει όταν το βλέπουμε, αποθαρρυμένο και απογοητευμένο, να πηγαίνει να ζει μακριά από τον Ισραήλ, στην γη των Φιλιστέων. Έρχεται λοιπόν ο Δαβίδ, ζητάει άδεια από τον βασιλιά των Φιλιστέων, μένει μια περίοδο κοντά του και αφού τον εμπιστευτεί ο βασιλιάς, του δίνει μια άλλη περιοχή, στα νότια, να κατοικήσει εκεί και συνεργάζεται πολύ καλά με τους Φιλιστέους. Μάλιστα, έρχεται καιρός που οι Φιλιστέοι πάλι ετοιμάζονται, συγκεντρώνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις να πολεμήσουν αντίον του Ισραήλ. Και ο βασιλιάς, ο Αχής, ο βασιλιάς των Φιλιστέων, λέει στον Δαβίδ ότι περιμένει να βγει μαζί του στον πόλεμο με τους άνδρες του εναντίον του Ισραήλ. Είναι παράξενο, αλλά ο Δαβίδ το αποκρίνεται: «Τώρα θα δεις τι μπορώ να κάνω εγώ ο δούλος σου». Φυσικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Δαβίδ εδώ καθαρά έχει ξεφύγει από την πορεία που ήθελε ο Θεός. Ο Θεός δεν του είχε πει ποτέ να φύγει μέσα από τον λαό Ισραήλ. Το έκανε μόνος του. Και βλέπουμε εδώ την έλλειψη πίστης. Ο Δαβίδ έφυγε και πήγε στη χώρα των Φιλιστέων. Οι Φιλιστέοι ήταν οι εχθροί του λαού του. Και ο Δαβίδ έζησε αρκετό καιρό ανάμεσά τους και έγινε φίλος του βασιλιά της Γαθ, που ήταν ένας από τους ηγεμόνες των Φιλιστέων. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στους Φιλιστέους και στους Ισραηλίτες, αισθάνθηκε ότι θα έπρεπε να γίνει σύμμαχός τους. Αλλά, παρόλη την υπόσχεση που δίνει ο Δαβίδ, ο Θεός παρενέβηκε και εμπόδισε τον Δαβίδ να επιτεθεί εναντίον στον ίδιο το λαό. Έτσι τη γλίτωσε πάρα πολύ φθηνά. Αν ο Θεός δεν είχε επέμβει, ο Δαβίδ θα είχε κάνει κάτι που σε ολόκληρη τη ζωή του θα το μετάνιωνε. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πόσες φορές ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας. Μερικές φορές παραβαίνουμε τα όρια που ο Θεός έχει θέσει και δεν είμαστε ή δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάνουμε μεγάλα λάθη στην κρίση μας. Και πολλές φορές ο Θεός μέσα στο έλεος του παρεμβαίνει ευγενικά και μας σταματάει, μας εμποδίζει να διαπράξουμε μια τρομερή αμαρτία που θα μας έκανε να μετανιώσουμε και να μετανιώνουμε για ολόκληρη τη ζωή μας. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου και να θυμηθείς τέτοιες πολλές περιπτώσεις που ο Θεός μέσα στο έλεος του σε συγκράτησε, έβαλε κάποιο εμπόδιο, σε γλίτωσε από τα χειρότερα. Και φίλοι μου, ο Θεός έτσι να βγει μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο στη ζωή του Δαβίδ που μπορούμε να δούμε το χέρι του Θεού, αλλά μπορούμε να δούμε το χέρι του Θεού και μέσα στη δική μας τη ζωή. Χρειάζεται απλώς να έχουμε μάτια, να έχουμε τα μάτια της πίστης, να έχουμε την προσευχή και να εξετάζουμε τη ζωή μας και να γνωρίζουμε τις παρεμβάσεις του Θεού, έτσι ώστε να μπορούμε να δοξάζουμε και να ευλογούμε το Θεό μέσα στη ζωή μας. Παρά το ότι ο Σαούλ υποσχέθηκε στο Δαβίδ ότι δεν θα τον καταδιώξει, Φυσικά ο Δαβίδ έχει κάθε λόγο να μην τον πιστέψει. Ο Δαβίδ δεν τον εμπιστεύεται και έτσι αποφασίζει να πάει στην χώρα των Φιλιστέων να βρει εκεί ασφάλεια. Ο βασιλιάς, όπως είπαμε, Αγχούς ή Αγχής, τον δέχθηκε και ο Δαβίδ έζησε ειρηνικά εκεί για ένα χρόνο και 4 μήνες. Ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στην πόλη Σικλάζ μαζί με τις δύο γυναίκες του και όλοι οι άνθρωποι κάναν τις οικογένειές τους εκεί. Κάνανε νομαδική ζωή, κάνανε διάφορες επιθέσεις και μάλιστα ετοιμάστηκαν να ενωθούν μαζί με τους Φιλιστέους εναντίον του Ισραήλ. Όπως είπαμε, ο Θεός θα παρέμβει. Θα το δούμε αυτό στο κεφάλαιο 29. Θα δούμε ότι οι Φιλιστέοι, οι αρχηγοί, δεν ήθελαν τον Δαβίδ ανάμεσά τους να εκστρατεύσουν αντίον του Ισραήλ. Και ευτυχώς, γιατί όπως είπαμε, αυτόν τον τρόπο ο Θεός τον γλίτωσε. Αλλά, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, μια πολύ δυσάρεστη εικόνα περίμενε τον Δαβίδ όταν γύρισε πίσω στην πόλη του στο Σικλάζ. Είχαν έρθει οι Αμαλικίτες και είχαν καταστρέψει την πόλη του και πήραν όλα τα υπάρχοντά τους, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τότε ο Δαβίδ, γεμάτος πόνο, γιατί και αυτός έχασε τις δύο γυναίκες του και όλα τα υπάρχοντά του, και οι 600 στρατιώτες του επίσης, αρχίζουν την καταδίωξη. Από τους στρατιώτες του, οι 200 εξαντλήθηκαν από την κούραση. Και ο Δαβίδ προχώρησε με τους 400. Και με τη βοήθεια ενός Αιγύπτιου, βρήκε τους εχθρούς του, που απήγαγαν τις γυναίκες τους, και τους πάταξε και ελευθέρωσε όλους όσους άρπαξαν οι Αμαλικίτες. Μεταξύ τους ήταν και οι δύο γυναίκες του Δαβίδ. Ενώ ο Δαβίδ και οι δικοί του άντρες ήταν απασχολημένοι με τους Αμαλικίτες, οι Φιλιστέοι επιτέθηκαν αντίον του Σαούλ και του στρατού του και τους νίκησαν. Και στη μάχη σκοτώθηκαν και οι τρεις γιοι του Σαούλ και ο ίδιος τραυματίστηκε. Και μάλιστα επειδή δεν ήθελε να πέσει αιχμάλωτος στα χέρια των Φιλιστέων, αυτοκτόνησε. Έτσι έχουμε το τραγικό τέλος του Σαούλ και βλέπουμε το πώς ο Θεός εκπλήρωσε αυτό που εδώ ο Δαβίδ δεν ήθελε να κάνει στον Σαούλ. Ο Θεός το έκανε όταν ήρθε η ώρα του. Στον χρόνο του Θεού όλα γίνονται με τον τρόπο του Θεού. Γι' αυτό φίλοι μου, ας εμπιστευόμαστε το Θεό στη ζωή μας και ας προσευχόμαστε για όλες τις μέρημνες και όλες τις ανάγκες μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αφήνω. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.